Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Lazar Krstić nastavlja konsultacije sa poslaničkim grupama o budžetu za 2014. Tužilaštvo za ratne zločine došlo do novih saznanja o ubistvu braće Bitići. Demohrišćani Angele Merkel posle maratonskih pregovora dogovorili koaliciju sa socijaldemokratama. Zbog snega otežan saobraćaj u celoj Srbiji. Padavine i tokom dana, temperatura do 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, pitali smo Beograđane, među njima i Savu Štrpca iz dokumentacionog centra Veritas, da li je čuo za nedavno pronađenu najveću masovnu grobnicu u Bosni i Hercegovini kod Prijedora.
Ne znam gdje je to Mašica, jednostavno nešto mi je promaklo, a gdje je to pronađeno, recite mi.
Govorimo o medijskom linču pokrenutom protiv Sonje Biserko nakon što je pristala da svedoči za Hrvatsku u procesu po tužbi za genocid protiv Srbije, pravnik Milan Antonijević.
Postoji obaveza, jasna obaveza države Srbije da zaštiti branitelje ljudskih prava, to država Srbije do danas nije uradila.
Azilanti, za koje nema mesta u centru, u šumama oko Bogovađe dočekali sneg, dok lokalne vlasti u Obrenovcu odbijaju rešenje za njihov smeštaj.
Pokušavaju da se sakriju neke vajate po okolini Bogovađe, u napuštene kuće, ali neke vikendice. Svi se guraju u iste prostore, ne bili se sklonili od hladnoće, koji je sada najveći neprijatelj. Zaista kao aveti lutaju kroz Bogovađe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar financija Lazar Krstić nastavlja konsultacije sa poslaničkim grupama u Skupštini Srbije po predlogu budžeta za 2014. A tokom dana sastaje se sa poslanicima LDP-a i Ujedinjenih regiona. Krstić je ocenio da država mora da reši problem javnih preduzeća i pojedinih banaka, jer ukoliko se to ne desi, planirana ušteda u budžetu neće dati nikakve rezultate. Poslanici iz Skupštine Vojvodine razmatraju amandmane na predlog zakona o republičkom budžetu kojima se traži poštovanje ustavne odredbe o tome da 3/7 pokrajinskog budžeta bude usmereno u investicije. Tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je da se došlo do novih saznanja o ubistvu braće Bitići u nastavnom centru MUP-a u Petrovom selu jula 99. Fatos Bitići, brat ubijenih američkih državljana albanskog porekla, sastao se sa predstavnicima vlasti i tužilaštva, a iz Tužilaštva za ratne zločine ističu da će ovaj slučaj biti jedan od prioriteta u radu u narednom periodu. Danas počinje sudski postupak protiv bivšeg vrhovnog komandanta OVK i sadašnjeg ambasadora Kosova u Albaniji, Sulejmana Seljimija, osumnjičenog za ratni zločin. Seljimiju je nedavno produžen pritvor, a optužen je za silovanje dve Albanke tokom rata na Kosovu. Beogradska policija odredila je zadržavanje za Nđ iz Kragujevca zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Njega su policajci zatekli dok je ispisivao grafit uvredljive sadržine na verskom objektu Šejh Mustafino Turbe u Beogradu. Blok Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije posle 5 nedelja pregovora usaglasio je rano jutros dogovor o formiranju koalicione vlade sa socijaldemokratskom partijom. Posao je obavljen, bilo je veoma intenzivno i povremeno teško, ali mislim da imamo rezultat koji je dobar za zemlju, izjavio je sekretar CDU Hermann Grohe. France Press navodi da su CDU nemačke kancelarke Angele Merkel postigli dogovor sa SDP-om posle maratonskih razgovora koji su trajali 17 sati. Sporazum bi trebalo zvanično da bude predstavljen na sastanku 75 delegata iz sve tri partije. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič izjavio je da će njegova zemlja sačekati bolje uslove pre nego što bude potpisala sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. U televizijskom obraćanju Janukovič je rekao da su uslovi koje je ponudila Evropska unija ponižavajući i da ozbiljna država kao Ukrajina ne može da ih prihvati. Rusija je ocenila da Evropska unija želi da Moskvi prebaci odgovornost za odbijanje Ukrajine da potpiše sporazum o pridruživanju sa Unijom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ako održimo zonu slobodne trgovine sa Ukrajinom, imamo sve razloge da pretpostavimo da će evropska roba direktno ili tranzitom preko ukrajinske teritorije ući na naše tržište ili kao otvorena evropska ili predstavljena kao ukrajinska. To predstavlja veliku pretnju za našu ekonomiju. Bela kuća apelovala je na Teheran da oslobodi trojicu američkih državljana za koje Sjedinjene države veruju da su prisilno zadržani u Iranu. Bivši agent Federalnog istražnog biroa Robert Levinson nestao je tokom poslovnog putovanja na iransko ostrvo Kiš 2007. i američke vlasti veruju da je otet i da se nalazi u Iranu. U većem delu Srbije sneg je padao i tokom noći kao i jutros. Očekuje se da snežni pokrivač tokom dana bude povećan zbog snežnih padavina. Saobraćaj je usporen i otežan na skoro celoj putnoj mreži na području Srbije, saopštio je jutros Automoto Savez. Kako kažu GSP, u javni prevoz u Beogradu otežan je zbog snega, ali nema zastoja. Na Kopaoniku danas počinje ski sezona zahvaljujući snegu potpomognutom sistemima za veštačko osnežavanje i niskim temperaturama, najavila su skijališta Srbije. Prvi skijaši i borderi tako će imati priliku da započnu ovogodišnje skijanje najranije od kada skijalište postoji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron nastavlja danas posjetu Sarajevu u okviru koje učestvuje na konferenciji povodom obeležavanja 20. godišnjice rada Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Meron je juče posjetio Tomašicu kraj Prijedora za koju se pretpostavlja da je najveća nedavno otkrivena masovna grobnica na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nova vest u Srbiji nije zabeležena. Tim povodom Branka Mihajlović istražuje kako je u zemlji plasirana vest o najvećoj otkrivenoj masovnoj grobnici i o zločinima koje ona krije.
Zna li se u Srbiji da se u bivšem rudniku kraj Prijedora otkopavaju ostaci ubijenih Bošnjaka i Hrvata? Više od 800 onih koji su ubijeni u obližnjim logorima ili ispred svojih domova u tom delu Bosne i Hercegovine, sada u okviru Republike Srpske. Dušan Komarčević je pitao Beograđane znaju li za Tomašicu.
Da, gledala sam na televiziji ovo iskopavanje što sad rade.
Jel mislite ošte da se o takvim temama dovoljno priča kod nas?
Čak i previše. Kad počne rat, polude ljudi. Tako da je najbolje da bi zaboravili.
Ne znam, čisto leše.
Mislite da je važno?
Pa ne znam šta znam, pa osto bi zverovo.
Leševi Bošnjaka i Hrvata.
I neko oni to istražuju, pa nek dokazuju šta je u sti. Ma, gledao si prijatelj ono na stadionu tamo, na Poljudu, tamo izveštaje. Okay. Gledao si Poljud, Maksimir.
Gde?
Tomašić.
Ne, i ta je, kako je, čija?
Kako su čija?
Na čijoj teritoriji najde?
Tomašica, nikad čuo.
Treba zaboraviti, pokopati sve to i dizati frku oko toga, ne vodi ničem.
Pozvali smo Savu Štrbca iz dokumentacijenog centra Veritas, koji doduše prikuplja podatke o zločinima u Hrvatskoj, ali koji po prirodi svog posla, pretpostavili smo, uočava vesti, ako ih ima, i otkrivenim grobnicama u susedstvu.
Ne znam gdje je Tomašica, jednostavno nešto mi je promaklo. A gdje je to pronađeno, recite mi?
U blizini Prijedora. Da li znate da je Meron, predsjednik Haškog tribunala, bio na licu mjesta?
Pa znam da je u Bosni, ja ću biti s njim u Sarajevo. Znam da će posjetiti neke lokacije, ali evo, nisam zapamtio da se radi o Tomašici, niti znam čiji su posmrtni ostaci, vjerojatno nisu srpski kad ide Meron. Jeste vi čuli, recimo, da je jučer počela ekshumacija u Novskoj u Hrvatskoj?
Dinko Gruhonjić, predsjednik Vojvođanskog društva novinara koji istražuje medijsko praćenje suočavanja sa ratnim zločinima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on vesti o Tomašici čitao na bosanskim i hrvatskim sajtovima, jer u domaćim medijima, kaže Gruhonjić,
očigledno postoji konsenzus da se ne piše, valjda se misli ako se o tome ne piše da će to samo od sebe nestati. To je jedna konstanta, dakle, tako da mi imamo generacije mladih ljudi koji sistemski stiču ne svojom krivicom pogrešnu sliku o našoj nedavnoj prošlosti, što će nas definitivno koštati u budućnosti.
Lazar Stojanović iz Rekoma ne smatra da je problem samo u medijima. On skrivanje istine o zločinima ili društvenu ravnodušnost prema istini o događajima u 90. stavlja u širi kontekst.
Tu postoji još uvijek nedefinisan odnos vladajuće stranke i vladajućeg državnog aparata prema sopstvenoj prošlosti, a ona je neposredno povezana, kao sijamski blizanci, povezana sa prošlim ratom i sa našom prošlošću. To je jednostavno jedna mimikrijska strategija koju nacionalisti u ovom narodu imaju u odnosu na prošli rat, i mislim da će to da nas prati do biološke smrti čitave te generacije koja je u tome učestvovala.
O Tomašici se može saznati, na primjer, na sajtu Peščanika u jednom od retkih članaka posvećenih Tomašici, da se smrad zločina osjećao dve decenije u obližnjem rudničkom naselju. Beleška o Tomašici iz Mladićevog ratnog dnevnika od 27. maja 1993. pročitana je nedavno u Hagu, deo u kome se navodi da je lokalni šef policije zatražio pomoć od Mladićeve vojske da ukloni oko 5000 leševa prethodno zakopanih u rudniku. Mladić zapisuje da je namera bila da se to, citat, utrapi vojsci, a da se leševa reši spaljivanjem, mlevenjem ili na neki drugi način, zatvoren citat. To su istine koje se mogu saznati o zločinima, a koje u Srbiji retko ko nema pristup internetu, ima šanse da pročita. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom medijske hajke protiv predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonje Biserko zbog toga što će možda biti svedok Hrvatske u tužbi protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, harange koja ima sve karakteristike onih iz mračnih 90-ih, nije se oglasila ni jedna državna institucija. Otuda Kuća ljudskih prava i demokratije zahtjeva hitnu reakciju Ministarstva kulture, Saveta za štampu i nadležnih instanci države. Branka Trivić.
Kuća ljudskih prava upozorava vladu Srbije da je bezbednost Sonje Biserko zbog tekstova u medijima poput Večernjih novosti, Kurira ili Informera ozbiljno ugrožena i da će odgovornost za eventualne posljedice hajke snositi isključivo državni organi koji nisu na vreme reagovali niti su javno osudili progon Sonje Biserko. Milan Antonijević ispred Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM za Radio Slobodna Evropa kaže.
Hajka se vodi u medijima poput Večernjih novosti, Kurira, Informera i tu se veoma često aludira na izdaju i sve ono što su neka prošla vremena za koje smo mislili da se više neće vratiti. To je stvarno jedna prilično koordinirana kampanja u kojoj se na jedan određeni način ugrožavaju prava Sonje Biserko, preispituje se njena uloga i vodi jedan pogoromaški stvarno front protiv nje. Činjenica da će ona najvjerovatnije svjedočiti u ovom slučaju. Na osnovu dokumenata i Ujedinjenih nacija i Evropske unije postoji obaveza, jasna obaveza države Srbije da zaštiti branitelje ljudskih prava i da stane u zaštitu svakog ko se bavi ljudskim pravima, a da su mu na ovaj način prava ugrožena. To država Srbije do danas nije uradila. Mora se shvatiti da mediji mogu uništavati živote ljudi, oni su to radili 90-ih, oni to mogu raditi i danas i zbog svega toga neophodno je da i ministarstvo, a i vlada reaguju adekvatno, pravovremeno, kako ne bi nastupile neke teže posljedice.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava potvrdila je da je iz Hrvatske dobila poziv za svedočenje. Spisak predloženih svedoka je od srpskog pravnog tima do tabloida stigao preko državnog vrha, ocenila je ona, s ciljem da bude izložena pritiscima i šikaniranju u domaćoj javnosti. Tibor Varadi, profesor međunarodnog prava i vođa pravnog tima Srbije u procesu za genocid koji je pokrenula Bosna i Hercegovina, kaže za Radio Slobodna Evropa da to da je Sonja Biserko svedo Hrvatske u slučaju tužbe te zemlje protiv Srbije za genocid i nije neka posebna tajna, ali da formalno, do usmene rasprave, taj proces nije javan. On također smatra da nema nikakvog antidržavnog akta u činjenici da će Sonja Biserko eventualno biti svedo Hrvatske u procesu protiv Srbije.
Tome da ona svedoči, ne bi smeli da imamo negativno mišljenje, to nije izdaja, to nije delo protiv države.
Uloga medija nije da vode hajke protiv bilo koga, bez obzira da li se slažu ili ne slažu sa nečijom odlukom. To previše podsjeća na nedavna mračna vremena u kojima smo se delili na izdajnike i patriote, a u kojima su oni označeni kao izdajnici, bili žigosani i progonjeni, podsjeća Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Svedočenje u nekom procesu ni na koji način ne može biti čin izdaje ili zločin. To znači da se neko automatski unapred proglašava izdajnikom ukoliko iznese svoje mišljenje na procesu. Treba svako da iznese svoje mišljenje, to je potpuno legitimno. Potpuno su neprihvatljivi, naročito zahtjevi da treba prognati pa da treba učiniti ovo ili ono. Građani Srbije su ravnopravni, oni mogu da iznose svoje mišljenje onako kako ih iznose ovdje u medijima i javnosti, tako mogu da ih iznose i na drugim mjestima. uključujući i međunarodne sudske instance. I mislim da bi država trebalo u tom smislu da osigura njihovu bezbednost i da osigura primjenu njihovih prava.
Govor mržnje i poziv na linč Sonje Biserko samo su posljednji u nizu koji ova žena doživljava u Srbiji zbog svoje preciznosti i dosljednosti. Početkom oktobra 2008. godine dvojica nepoznatih muškaraca sačekala su predsjednicu Helsinškog odbora ispred njenog stana i uputilo je pogrdne reči. Nekoliko dana ranije desetine huligana demonstrirale su ispred kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava i za sobom ostavile kukaste krstove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Krstić nastavlja konsultacije sa poslaničkim grupama o budžetu za 2014. Tužiloštvo za ratne zločine došlo do novih saznanja o ubistvu braće Bitići. Demohrišćani Angele Merkel posle maratonskih pregovora dogovorili koaliciju sa socijaldemokratama. Zbog snega, otežan saobraćaj u celoj Srbiji, padavine i tokom dana, temperatura do 3 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oštra zima dodatno je otežala položaj za između 200 i 300 azilanata koji već neko vreme žive u šumama u okolini Bogovađe, jer za njih u tamošnjem centru za azil nema mesta. Iako je vlada Srbije donela odluku da im utočište od oštre zime pruži u okolini Obrenovca, to nije naišlo na odobravanje tamošnjih vlasti. Mila Nešić.
Hladnoća je novi veliki problem sa kojim se suočava najmanje 300 tražioca azila u Srbiji, koji zbog prebukiranosti i nedostatka novca nisu imali sreće da se smeste u centar u Bogovađi ili pronađu privatni smeštaj kako bi našli utočište od mraza. Na privremeno rešenje vlade da se ovi ljudi, od kojih je većina pobegla od ratnih strahota u Siriji, smeste u okolini Obrenovca, tamošnje lokalne vlasti negoduju pravdajući to blizinom termoelektrane. I tako, dok se u raznim mestima u Srbiji pronalaze opravdanja za protivljenje smeštaju azilanata, Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila upozorava na teške posljedice koje bi to po njih moglo imati.
Pokušavaju da se sakriju neke vajate po okolini Bogovađe, u napuštene kuće, ali neke vikendice. Svi se guraju u iste prostore, ne bili se sklonili od hladnoće, koji je sada najveći neprijatelj, jer temperature radikalno padnu, blato, vlaga, sve to utiče na stanje ljudi koji sada zaista kao aveti lutaju kroz Bogovađe. Situacija je izuzetno teška, svi su promrzli, prehlađeni i pod hitno mora da se reaguje. Da bi stvari rešile, potrebno je da država pošalje svoju poruku. Nemoguće je da mesna zajednica može da uslovljava državu ili da ona vodi politiku migracija i azila. To je nedopustivo. Onda se podsjeća na neki cirkus koji ide od mesta do mesta i odatle biva istera prostom inicijativom nekolicine građana u mesnoj zajednici. Ali isto tako je što naše društvo mora da uradi u ovakvim situacijama i da podsjeti celu javnost na našu izbjegličku prošlost, da bi donekle, znači, prosto razlučilo šta je ispravno, šta nije.
Meštani Bogovađe i Banje Koviljače, koji se protive smeštaju azilanata u centrima koji se nalaze u tim mestima, povremeno protestuju, a u ponedeljak su blokirali gradsku kuću u mestu Lajkovac, nedaleko od Bogovađe, gdje se po okolnim šumama kriju tražioci azila na ivici egzistencije. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković tvrdi da je odluka vlade Srbije o zbrinjavanju azilanata u okolini te opštine doneta bez konsultacija sa lokalnom samoupravom. Čučković za Radio Slobodna Evropa kaže da strani državljani nikako ne mogu da budu smešteni blizu termoelektrane Nikola Tesla, jer bi to, kako navodi, bio veliki bezbednosni problem.
Verujte mi, tu da se nalazi hotel sa 5 zvezdica nije mesto gde treba da dođu ljudi koji su strani državljani, s obzirom na bezbednost zemlje, s obzirom da se u toj termoelektrani proizvodi 60% struje, s obzirom da je vrlo ograničeno kretanje svih građana u okolini tog važnog objekta, zabranjeno slikanje i tako dalje. Pored toga, ti objekti jesu devastirani, oni su bez grejnih tela, bez prozora, bez vrata, tako da nisu adekvatni za boravak. Mi kao opština potpuno razumemo u kakvom problemu se nalaze ti ljudi s obzirom da je jako hladno vreme i predlažemo vladi Republike Srbije da se apsolutno ta odluka eliminiše što se tiče te lokacije uz termoelektranu i da se da nalog da 10 do 15 gradonačelnika ili predsjednika opština preuzme na sebe odgovornost da skući po 10 azilanata.
Prema procenama organizacija koje se bave ovim pitanjem, azil u Srbiji je od početka godine zatražilo 4000 ljudi. Centri predviđeni za njihov smeštaj, međutim, ne mogu da primeni 10 i deo. Već dve godine ima pokušaj da se otvori veći centar u kasarni Mala Vrbica kod grada Mladenovca, čemu se, kao i u ostalim mestima gde se nalaze centri za azilante, prema rečima Jelene Marić iz Komisarijata za izbeglice, oštro protivi lokalno stanovništvo.
Zbog svega toga, ponovo smo nespremni dočekali zimu i sada tražimo način da sve te ljude koji su van centra barem smestimo i obezbedimo im ono osnovno, krov nad glavom, grejanje i obroke. Nažalost, u svesti našeg naroda se nešto dramatično promenilo. Od naroda koji nije imao problem da sarađuje sa nesvrstanima, pa čak da bude vrlo ponosan na tu činjenicu. Od naroda koji je uvek bio spreman da poželi dobrodošlicu i Iračanima i Libijcima, da se i školuju i da rade. I naš narod odlazi od tamo tradicionalno i da radi. Ovo, mi smo sada u situaciji da je problem da ako neko druge boje kože, ne da je Bože druge veroispovesti ili kulture, on je čak nepoželjen i kao privremeni žitelj ili nekog centra za azil.
A zima ne čeka da nadležni nađu rešenje za smeštaj azilanata koji su na otvorenom. Sneg već pada u Srbiji. Za radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Raščišćavanje ruševina zgrade generalštaba u Beogradu, koja je oštećena NATO bombardovanjem, počelo je posle 14 godina. Iako se nalazi u strogom centru grada, ovaj objekat nije obnovljen zbog nedostatka novca, a za gradnju na tom mestu odnedavno se interesuju inostrani milijarderi. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
Nekadašnji urbanistički biser glavnog grada, čije ruševine su posljednjih godina privlačile pažnju jedino stranih turista i beskućnika u potrazi za skloništem, više nikada neće biti isti, jer će uskoro biti uklonjen razrušeni veliki ulaz sa strane ulice Kneza Miloša. Taj posao na površini od oko 2100 kvadratnih metara prvi je koji će vojska uraditi po nalogu države na saniranju ove lokacije. Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane, rekao je da je planirano da radovi traju 70 radnih dana.
U ovom sada periodu počinje postavljanje skela, zaštitne ograde, a narednih dana očekujemo dolazak i kamiona i mehanizacije koja će iznositi kamenje. Prilikom izvođenja svih radova, bezbednost naših sugrađana, prolaznika i odvijanja saobraćaja bit će nam na prvom mestu.
Da li će po završetku radova na ulazu B biti nastavljeno raščišćavanje ovog kompleksa od 50.000 kvadrata još se ne zna, a odluku o tome trebalo bi da donesu vlada Srbije i Republička direkcija za imovinu, koja je zvanično vlasnik objekta. Po mišljenju arhitekata i istoričara arhitekture i kulture, zgrada generalštaba, koja se sastoji od dva objekta na dve strane Nemanjine ulice, bila je najvredniji arhitektonsko-urbanistički kompleks u Beogradu posle 1930. godine. Međutim, od NATO bombardovanja do danas, urušene zgrade sa fasadama od crvene cigle na uglu Kneza Miloša i Nemanjine predstavljale su ruglo na koje su se prolaznici nerado osvrtali. Beograđani koji su radoznalo zastajkivali da vide otkud novinari kod generalštaba, rekli su za Radio Slobodna Evropa da je bilo krajnje vreme da se nešto preduzme.
Ovo je grevo to ovdje gleda to kada je u jednoj kući smješten mrtac i koji godinama leži na sve kući. To je isto to.
I šta treba raditi sa ovim? Jel treba srušiti ili obnoviti?
Grevo te rušiti. Ovo je, gospodine, neko radio, neko je znao prolio.
Ne mislim da mi treba da čistimo to.
A ko treba?
Oni koji su rušili da to sve vrate na ono.
A vi fotografišete, što fotografišete zgradu?
Da pokažem ljudima u svetu šta su nam uradili. Naši prijatelji veliki, pod navodnicima. Ajde, zdravo.
Preskupo da se renovira, najbolje to srušiti. Pa ipak je to ruglo, bez obzira na neke istorijske dokumente.
Kažu, možda će ovdje biti hotel ako se privatizuje, ako se proda ovo, šta mislite?
Pa dobro, sasvim su jedno, centar je grada, mora nešto da bude ekskluzivno.
Pa obnoviti samo i vratiti staro kako je bilo.
Major Jovan Krivokapić kaže da je suština namere da se raščisti bombardovani ulaz B, želja da se bar malo ulepša centar grada.
Taj deo ćemo pokriti slojem zemljišta, ozeleniti ga i oplemeniti. Ovaj deo trotoara planiramo da asfaltiramo, tako da će izgledati prosto pristojnije i uglednije.
Da li ovo znači početak čišćenja generalštaba zbog eventualne privatizacije? Priča se da bi ovdje mogao da bude hotel, da su zainteresovani strani ulagači.
Odgovor na to pitanje nije u nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Prema ranijim planovima za ovu godinu bila je predviđena izrada projekta rušenja i raščišćavanja kompleksa generalštaba koje bi samo u jednoj fazi koštalo 1.100.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Projekcijom nagrađivanog italijanskog filma Sveti Gra večeras u Beogradu počinje 19. izdanje FAFA, festivala autorskog filma koji donosi najbolje ostvarenja sedme umetnosti iz celog sveta. Glavni program ovogodišnjeg FAFA predvode filmovi koji su osvojili nagrade na filmskim festivalima u Berlinu i u Veneciji. Na repertoaru će se naći 16 ostvarenja, od kojih se 10 takmiči za priznanje Aleksandar Saša Petrović, nagradu za najbolji film festivala, kaže za naš program Tatjana Ristić iz organizacije FAFA.
Prošlost, novi film Ašgara Farhadija, dakle nagrada za najbolju glumicu u Kanu, zatim Gloria, nagrada za najbolju glumicu u Berlinu, dva filma iz regiona, u pitanju su Obrana i zaštita i epizoda U životu berača željeza. Obrana i zaštita je film hrvatskog reditelja Boba Jelčića, u njemu glavnu ulogu igra glumac Bogdan Diklić iz Srbije. Film je osvojio 7 zlatnih arena na festivalu u Puli, a epizoda U životu berača željeza je novi film oskarovca Danisa Tanovića, premijerno prikazan u Berlinu gde je osvojio Grand Prix žirija.
Festival i ove godine donosi prateći program u sklopu kojeg će jedan segment biti posvećen velikom jugoslovenskom piscu Mirku Kovaču. Organizatori ističu da je FAFA ove godine dobio 2,5 puta manje novca od Ministarstva kulture nego 2012. te upozoravaju da će se, ako se ovakav trend nastavi, festival naći pred gašenjem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 odličnih predstava za 3 dana, razgovori o pozorištu sa umetnicima od Ljubljane preko Zagreba, Sarajeva, Subotice, Kanjiže, Budimpešte do Temišvara, filmovi i jedna retrospektivna izložba čine dosadašnji sadržaj Međunarodnog pozorišnog festivala Desire Central Station, koji se u Subotici održava po 5. put, javlja Vesela Laoš.
Ljubiteljima teatra ostaje još samo 2 dana da uživaju u predstavama koje na neki način čine jedinstven kulturni prostor, iako njihovi reditelji dolaze iz različitih kultura. Haris Pašović, sarajevski, nekada poznati jugoslovenski reditelj, kaže da ovaj festival prevazilazi okvire koji su postavljeni njegovim konceptom.
Mislim da ono što Andraš Urban radi u Subotici je ne samo veliko značilo za Suboticu i za Vojvodinu, nego za cijeli regiju Europske, jer to je bukvalno jedan ovako čošak Evrope, da tako kažem. Mislim, na jednom jako zanimljivom mjestu gdje se dodiruju 3 različite kulture, velike kulture. Taj multikulturalizam u Subotici je tako vitalan i tako je ključan za sve nas, za nas u Bosni i za Evropu cijelu.
U Subotici su se ove godine sreli Borut Šeparović, Šandor Žoter, Oto Tolnaj, Erneta Pasto, Senka Bulić, Bojan Jablanovec, Jožef Nađ. Za mnoge posetioce ovo je bila jedinstvena prilika da vide njihova ostvarenja. Sinoć je veliko interesovanje pobudila upravo Pašovićeva predstava Mujo, Suljo i Fata u društvu spektakla.
Dosta sam pratio festival, sada već ova 3. godina. Volim predstave koje se na ovakav hrabar način bave sa nekim osnovnim problematikama današnjeg društva.
Sviđa mi se, dođu ljudi sa svih strana, normalni, neopterećeni ničim, što je danas prava retkost. Naročito je dobro to što dolaze ljudi sa područja, što ipak smatram da je zajednički kulturni prostor, znači ljudi koji se savršeno razumiju. Evo, gostuju nam večeras Bosanci, sutra neki drugi prekstra Mađari, u svakom slučaju jedna divna ideja.
Za neke posetioce jedinstvena prilika da izvedu svoje đake u svet evropskog teatra.
Ja sam prosvetni radnik u Politehničkoj školi. Inače redovno dolazim na ovaj festival, što mislim da je to odlična prilika da naši učenici vide predstave iz okruženja, iz regiona, jer u ovo doba, jel da, kada tako malo prilike imaju da putuju i da uopšte upoznaju kulturu nekog šireg područja, ovo je jedna jedinstvena prilika.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Krstić nastavlja konsultacije sa poslaničkim grupama o budžetu za 2014. Tužilaštvo za ratne zločine došlo do novih saznanja o ubistvu braće Bitići. Demohrišćani Angele Merkel posle maratonskih pregovora dogovorili koaliciju sa socijaldemokratama. Zbog snega, otežan saobraćaj u celoj Srbiji, padavine i tokom dana, temperatura do 3 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivo Martinović. Prijetno.